Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer forskellige psykologiske emner. Dagens afsnit er et kort sagt afsnit, og derfor så skal vi også kort sagt gå lige til sagen. Men først er det jo altid på sin plads, at vi lige præsenterer, hvem de tre psykologer er. Og det er som altid undertegnet Alexander Gammelholm, og så er det Lukas Toft Hansen og Niklas Kronov, der sidder sammen med jer. Og det er
meget hurtigt.
Jamen det er det. Det er kort sagt afsnit. Det skal gå stærkt. Det skal gå alt for stærkt. Nej, det skal det ikke. Men det er dig, Lukas, der har dagens afsnit med. Kan du ikke sætte os lidt ind i, hvad er det, vi skal høre om i dag?
Jo, og det er det, jeg kan, for vi skal sættes lidt ind i, som du siger, hvad krisepsykologi er. Og det vil sige, det er ikke sådan i forhold til livskriser sådan generelt. Det er sådan nogle altså psykologisk og hensigtsmæssig håndtering af tragiske, traumatiske begivenheder. Så en ting, det er coronakrise, oliekrise. Det kan selvfølgelig også påvirke os rigtig meget. Krig og så videre. Alle de der ting. Der er mange kriser ude i verden. Det må vi bare sige. Men jeg tænker umiddelbart lige nu på den der akutte krisehåndtering. Og det er det, vi skal sættes lidt ind i. Og det er jo sådan noget som skyderier i indkøbscentre, tragiske dødsfald i nær familie og andre, hvis man er vidne til nogle ulykker og sådan noget. Hvad gør man egentlig? Hvordan håndterer man egentlig det her korrekt? Enten hvis man er vidne til det, eller hvis man er psykolog, eller hvis man er offer for en tragisk begivenhed. Fordi mennesker, der har været i en tragisk, altså har haft en oplevelse, som har været meget traumatisk eller tragisk, reagerer typisk meget forskelligt. Vi kender til fight or flight, kæmp eller flygt. Vi har også puttet freeze, altså den der med, man kan spille død, eller man kan sådan nærmest fryse sådan helt i øjeblikket, og det er også en naturlig reaktion, at stå, når man står i et traume, kan man sige. Og så er der også en, der hedder, at man kan være overmedgørlig, man kan spille sød, altså over for en gerningsmand eller over for noget, så kan man prøve at gøre så meget, man kan i situationen, hjælpe hinanden også, hvis det er det. Så kæmp, flygt, spil død eller sød. Det er sådan de der grundlæggende fint. Ja, det er de grundlæggende måder, man kan reagere på i situationen. Og så kan man jo efterfølgende opleve alt muligt i sine følelser, i sine tanker. Man kan få nogle voldsomme svingture sådan umiddelbart efter man har været udsat for en tragisk begivenhed. Altså man kan føle sig tom og vred, og man kan begynde at grine nogle gange, man kan begynde at græde. Altså alt bliver meget uvirkeligt. Det er en stor omvæltning i ens liv, ens hverdag, er man blevet revet fuldstændig ud af på en eller anden måde. Og man kan blive sådan fuldstændig usammenhængende, man kan få tankemylder, man kan komme ind i sådan en dissociativ tilstand, som vi også har snakket om i for eksempel PTSD-afsnittet. Og vi har også snakket om dissociativ identitetsforstyrrelse, så det har vi også, det der afsnit, der hedder DID, tror jeg, eller dissociativ identitetsforstyrrelse. Men det er i hvert fald en tilstand, hvor at man er sådan lidt ude af sig selv, eller føler, man er sådan lidt i en osteklokke, eller ser sig selv lidt udefra, eller ikke rigtig føler, man er til stede. Og det er noget, som man typisk sådan svinger lidt i efter sådan en her oplevelse, som har gjort stort følelsesmæssigt indtryk på en, at man prøver at lidt konfrontere det, og nogle gange lægge lidt afstand til det, og det er sådan en helt naturlig reaktion, kroppen har. Og der er det jo, jeg sidder og tænker, som psykolog, som menneske, hvad vil jeg egentlig gøre, hvis jeg var pårørende, eller hvis jeg var vidne til noget traumatisk, noget tragisk, noget akut? Hvordan vil jeg have en idé om, hvad der var på spil, og hvad jeg skal stille op over for mig selv og de mennesker, der er omkring mig, som har været udsat for et eller andet voldsomt? Hvad tænker I umiddelbart er sådan hensigtsmæssigt at gøre, når I sådan har fået den her korte introduktion af, hvad det er for en tilstand, du kan møde et menneske i, efter personen er udsat for en voldsom begivenhed?
Som psykolog? Eller,
eksempelvis, eller pårørende, som pårørende, sådan helt generelt. Hvordan kan man møde den person?
Skal ikke som pårørende, tror jeg, støtte vil være vigtigt. En form for altså sådan, overhovedet ikke bagatellisere det, personer har været ude for, men derimod være i det med dem. Og der havde jeg ikke lyttet til dem at holde om dem, tror jeg, på en eller anden måde. Acceptere, at det er en svær situation at være i. Det tror jeg som pårørende. at det vil være meget der, man lå. Så man lige på en eller anden måde kan udholde situationen sammen, tænker jeg.
Mm. Ja, det tænker jeg også. Og det er jo også i, jeg tænker, det er også i forbindelse med, altså sådan efterfølgende, ikke? Altså sådan, altså når der har været en traumatisk episode, hvordan håndterer vi den så? Der vil jeg give Niklas fuldstændig ret. Altså det her med støtte fra en pårørende kan være, tror jeg, meget vigtigt i forhold til det her med jo ikke at, som der også bliver sagt, at bagatellisere, men være i det med personen og måske også være lyttende og forstå, hvad er det, der går igennem personens tanker. Som psykolog kan man måske også, uden at have den helt store eksperthat på, men sige, jamen igen, lytte lidt til, hvad er det, der går igennem tankemæssigt for personen her efterfølgende efter traumet. Hvad er det, hvilke tanker florerer hos personen? Måske lidt snakke med mennesker omkring, okay, men altså de her reaktioner, du har, altså det, du snakkede omkring også, Lukas, fight, flight, sød eller spil død, altså det her med, at det er helt naturligt, fordi at vi kan, altså det er naturlige mekanismer i kroppen, der kan finde sted, altså den her lidt psykoedukation, tror jeg også kan være en god ting for, at mennesker forstår, der har oplevet det, at det er ikke fuldstændig unaturligt, at man kan reagere på den måde. Og også hvis vi forstår, hvordan kan vi reagere, så kan vi måske også i fremtiden måske også bedre at forstå, okay, men hvordan i sådan en fremtidssituation vil jeg så gøre det, og hvordan kommer jeg videre herfra? Ikke så måske meget være i, så senere hen være i fortiden, men og hvad så herfra og nu frem? Hvad gør man så? Tænker jeg. Men det er bare...
Jeg tænker det... Ja, I ved selvfølgelig også en lille smule i kraft af, at I kender lidt til psykologi, så altså det er jo...
Det håber vi.
En lille smule.
En lille bitte.
I har lige akkurat fået jeres titel som psykolog.
Det er som at snuse til, for det bliver taget væk.
Ja, men det er det. Og der er jo selvfølgelig nogle mennesker, nogle forskere og nogle eksperter i det her, som ved rigtig, rigtig meget om, hvordan man præcis skal gøre i situationen. Det er ret vigtigt, der findes nogen, der er eksperter inden for det her psykologisk krisehåndtering. Fordi det er også svært selv at stå i, tænker jeg som person, hvordan man lige sådan rent konkret gør, hvordan man ikke forværer en tilstand, når den er så sårbar, som den kan være lige umiddelbart efter en voldsom begivenhed. Og der er det nemlig, at jeg bliver inspireret til at lave det her afsnit, fordi at jeg er opmærksom på, at der er en ting omkring psykologisk debriefing, som er en almindelig metode, som bruges af krisepsykologer efter en voldsom episode. Og det, man har lavet forskning på inden for det her felt, det er jo, hvordan ser det egentlig ud til, at det virker. Og det, man har fundet ud af gennem de sidste efterhånden mange år, men som man ikke vidste i starten, det er, at i modsætning til, hvad man egentlig troede, så ser det ud til, at det er for folk til at tale om deres tanker og følelser meget kort tid efter et traume, muligvis ikke er fordrende for psykisk heling. Så selvom psykologisk debriefing er bredt brugt for at forebygge for eksempel udvikling af PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, ja, så er der ikke evidens for, at det er tilfældet, at det gør det, i hvert fald ikke, når det er under 24 timer efter begivenheden skete. På trods af det, så er de fleste overlever, der har været i nogle af de her meget tragiske situationer. Vi kan nævne for eksempel skyderiet i Fields, som er noget af det seneste, vi kender til her fra Danmark, men der findes jo en del altså rundt omkring i verden, både terror og forskellige situationer, hvor mennesker er udsat for traumer. De, der har undergået psykologisk debriefing, har vurderet det som hjælpsomt for dem. Og det er sådan, altså det er sådan rimelig... almindeligt, at det synes folk har været hjælpsomt, men med objektive sammenligninger af de her grupper, der har modtaget tidlig, og måske også for tidlig psykologisk debriefing, der tyder det på, at det faktisk ikke har en fordel at debriefe for tidligt. Og det har det ikke, teoretiserer man så, fordi at debriefing kan forværre den her naturlige rehabilitering. Fordi vi for eksempel er i den der dissociationstilstand, den der osteklokke, så er det ikke altid hensigtsmæssigt at trække folk tilbage i tanker og følelser med det samme. Fordi osteklokken der, dissociationstilstanden, den tjener faktisk til, at vi får det naturligt i mindre bidder, den her bearbejdelse, så vi ikke bliver trukket ind i traumet igen, men får lov til, at kroppen selv kan nærme sig og fjerne sig. Og det er det her med, at man kan være i den her meget ustabile tilstand, hvor at man er usammenhængende i forhold til sine følelser og sine tanker, og egentlig ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Så man er i kaos, men det kaos, det er også en eller anden form for reaktion, hvor at, ja, kroppen naturligt går tilbage og tænker, men også tænker andre tanker. Og den skal der være, den der. Så det svære i det her, det er jo så også at skulle vente 24 timer, før man som sådan går ind og arbejder med traume. Man kan jo godt skabe et rum, hvor der er trygt, og sørge for, at folk ligesom har mad og drikke, og har en plan for, hvad der skal ske som sådan. Men det her med at spørge ind til oplevelsen, det er sådan noget, man vil anbefale først at gøre tidligst 24 timer efter selve oplevelsen. Og det, man vil gøre i psykologisk debriefing, som nu er en praksis, som typisk er de her 24-48-72 timer efter en voldsom hændelse, det er, at man ofte vil samle folk i grupper, afhængig, altså hvis man har oplevet noget sammen, og det er så for at skabe samhørighed. Så vil man lave en tydelig rammesættelse af, hvad det er for en dagsorden, man har for det her møde. Så skal man jo skabe den her stemning og attitude fra sig selv også, af sikkerhed, ro, styring. Man skal ligesom tage kontrollen, fordi mennesker, der er i den her tilstand, som regel bare har brug for et eller andet fast at holde fast i, fordi de ikke selv ved, hvad de vil og hvad de ikke vil. Så man skal skabe overblik over de tanker, følelser, kropslige reaktioner, handlinger, der er på nuværende tidspunkt. Og det er så også her, man kan begynde at spørge ind til selve oplevelsen og hvordan det var at være i. Og nogle af de her ting, så når der bliver beskrevet, de her tanker, følelser, kropslige reaktioner, alle de her, det her samsurium af forskellige ting, personer kan opleve, så handler det, som Alexander også siger, om at normalisere, psykoedukere, fortælle om tilstanden, forklare, hvorfor det er sådan, og det giver god mening, at det er sådan, man har det, altså det er det, man oplever, og at der er forskel på, hvordan reaktionen er fra person til person. Så skal man sørge for også at mobilisere noget netværk, altså social støtte, og det er jo også det, I var inde på, det er jo det med at være der for den anden i det, som den anden er i, og det er også vigtigt, at man får et overblik over, hvem er det egentlig, der er omkring dig, hvem er det egentlig, der kan hjælpe dig helt konkret med de ting, du skal i din hverdag nu, de næste par dage, uger. Og så handler det også helt generelt, som det jo tit gør, om at spørge udømmende, uden indblanding, uden korrigering, ind til personens egen oplevelse og historie, og ikke sådan komme selv med nogle fakta, eller komme ind med et eller andet, som skal prøve at hjælpe, eller gode råd, eller noget. Noget, man ikke skal gøre, det er at introducere alt for mange kognitive modeller, alt for mange vidtrækkende refleksioner eller store sådan tankeeksperimenter. Noget andet, man ikke skal gøre, det er, at man skal ikke opfordre til, at der bliver lavet nogle konklusioner eller taget nogle beslutninger, i hvert fald ikke sådan store livsbeslutninger eller sådan forhastede konklusioner oven på begivenheder om, hvad man nu skal i sit liv. Det handler om, at man skal stoppe skaden, man skal minimere den belastning og de kognitive krav, der er for de personer, der har været udsat for en tragisk begivenhed. Og en sidste ting, man heller ikke skal spørge, det er, hvad har du brug for? Det er ikke et godt spørgsmål. Man er nødt til at tage noget styring og fortælle dem lidt, hvad der er brug for. Og hjælpe dem konkret med de ting, der skal gøres. Altså, hvordan kan de fungere? Hvordan kan de sørge for, at de kommer ud og handle? Altså, simpelthen gå med dem. Ikke isolere dem. Altså, prøve at passe på dem på den måde, men ligesom føre dem med og tage dem i hånden. Så det er nogle af de ting, som man peger på, virker og virker godt, men faktisk virker bedst de her 24-48 timer efter en hændelse er sket. Og så kan man jo altid, der vil jo også være, der findes jo psykologisk debriefing, men hvor man ikke går helt lige så meget dybt med selve oplevelsen før de her 24 timer, og det virker også. Så det er umiddelbart sådan nogle af de pointer, der er inden for krisepsykologien. Og er der noget her, der overrasker jer, eller har I nogle tilføjelser, eller nogle egne erfaringer, eller nogle tanker omkring den her måde at håndtere kriser på?
Jeg vil sige, at jeg lige til at starte med overraskede det mig, men så igen, så slog det mig, at det giver måske egentlig meget god. Altså det her med, at 24 timer efter skal man faktisk ikke tale så meget omkring selve hændelsen. Hvad var det egentlig? Fordi lige til at starte med det også, nå okay, men altså, man kan måske stå og tænke, som du jo siger, jamen jeg har brug for et eller andet, og hvad måske snakker om det, men jeg tænker, det giver god mening i forhold til det her med, hvis man så lige pludselig retraumatiserer begivenheden, ikke? Så giver det faktisk god mening, at den skal ligesom naturligt måske i stedet for regenereres på den måde, så man ikke forhaster den her retraumatisering af det, når man skal gengive, hvad var det egentlig, der skete i situationen. Men ellers synes jeg, det giver god mening, og jeg synes, det giver god mening det her med, at der måske er brug for, at der bliver taget lidt styring, det her med lige pludselig, så sker der noget, vi måske ikke helt kunne forestille os kunne ske, så det bliver lidt uvirkeligt, det der sker, og det med, at vi lige pludselig ikke har vante rammer, eller noget, der ikke, vi ikke lige pludselig har kontrol over, det gør jo, at vi så lige pludselig kan måske have brug for, at der er nogen, der så siger, godt, du gør lige sådan, sådan og sådan, altså der bliver lige sat en dagsorden for, hvad skal der ske nu, så det synes jeg egentlig også giver god mening.
Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg tænker, at alle på en eller anden måde kender det der med, at når man står i en svær situation, man er ny på arbejde, eller man er, altså sådan, hvor tingene er lidt usikre, og man er lidt ukomfortabel, at der er så nogen, der siger, at det her skal foregå. Og at lige præcis det samme i en krisesituation, hvor alt ligesom er, at man er helt ude af den, og det kører rundt, så det er rart, at nogen lige kan sige, sådan skal tingene være. Det skal du gøre nu. Det her er godt for dig, Aline. Og så undrer jeg mig lidt over, jeg synes det er lidt sjovt, at man er nødt til at sige, at man skal lade med at tage nogle store livsbeslutninger, når man er udsat for et traume. Ikke fordi, at det at være udsat for et traume, kan måske godt være øjenåbne. Men det er jo ikke en hemmelighed, at når man har udsat for noget så forfærdeligt, eller grotesk, eller lignende, at man ofte er meget sin følelsesvold, og som de fleste ved, det her, det er jo, når man er i de her situationer, så er det jo meget sådan i den radikale ende af at være i sin følelsesvold. Men som de fleste ved, så at tage beslutninger, eller sige ting, eller gøre ting, når man er meget følelsesmæssigt involveret, er ikke ofte, det ender særlig godt. Det kan være, man er meget vred, kommer til at skille ud på en kollega, man egentlig ikke tænker, man skille ud af, og lignende. Og så når man når helt op i den her, og det er jo en, altså sådan, det er jo op i den helt ene ende, den ende af skalaen, at man så vil tage, der har man jo så mange følelser involveret, og man kan jo ikke rigtig tænke, fordi man er så chokeret. Altså til livsbeslutninger er jo en, det er jo rimelig, altså det er rimelig solidt råd, lad være med at gøre det. Lad være med at sige til din kæreste, nu skal vi have børn. Tænk lige over den, et eller andet.
Helt sikkert. Det tænker jeg også interessant, det perspektiv. Med at når man selv, altså selvom det ikke er en krise, men når man føler sig usikker, så er det meget rart, at der er nogen, der lige sætter en dagsorden lidt til styring. Og det er jo også der, vi er i ekstrem grad. Så det er egentlig også en meget sjov refleksion over det. Ja, det var sådan en kort introduktion til krisepsykologi.
Spændende. Jamen altså, hvis det er der, vi er, så tænker jeg egentlig bare, at kort sagt afsnittet, det slutter her. Vi siger tak for i dag, og som altid, det skal lige hjemme, vi er jo glade for, at vores Facebook-profil stiger jo. Vi er jo ved at blive SoMe-eksperter. Kom ind der og like, det er Psykologien, Mellemrum Podcast, hvor vi lægger nogle lækre ting op en gang imellem. Og ellers så skriv til os på vores mail, psykologien.bo@gmail.com, hvis man har nogle forespørgsel, eller idéer, eller tanker, eller bare et eller andet lyst til at hyggeskrive, så er I velkommen,
vi
til,
også
at,
imod, ja.
Så er I velkommen til at skrive.
Lyst
til at chatte, så skal vi nok prøve at svare så hurtigt som overhovedet muligt. Tak for den gang. Jeg vil lytte så ud.